odnosno 13 prometnih nesreća, 23% manje u odnosu na isto razdoblje 2018. godine kada se dogodilo 56 prometnih nesreća. Od navedenog broja evidentirane su dvije prometne nesreće sa poginulim osobama, što je za jednu prometnu nesreću više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Što se tiče prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama i sa materijalnom štetom, njih je bilo manje u odnosu na prošlu godinu, odnosno s ozlijeđenim osobama isti broj kao i prošle godine.